As piscinas estes de Frixa remataron xullo contabilizando unha entrada de máis de 13.100 usuarios ao longo do pasado mes. Estas medias diarias varían moito, de entre 200 e 700 usuarios, pero bueno, tamén dependendo da climatoloxía e do día da semana, xa que sábados e domingos a afluencia soe ser bastante menor. Dende o Executivo de Palo Alvarellos, decidimos manter os prezos tanto das entradas como dos abonos das piscinas exteriores para que a xente teña estas opcións de ocio e de lecer na cidade nestes meses tan calurosos de verán.